Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion do të ndiqni. Paraqiten sot para gjykatës të arrestuarit e djeshëm për krime lufte mes tyre Sami Lushtaku dhe Sulejman Selimi. Në Prishtinë paralajmërohet për rrezikun nga zvaritja planit të zbatimit të marrëveshjes Kosovë-Serbi. Fenomeni dhunës në për arenat sportive në Kosovë ka rrezik të degenerojë në huliganizëm. Obama vendos standarde të reja për luftën kundër terrorizmit. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari të ndjekim një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
5 personat e ndaluar të enjtë nga policia e Eulexit në bashkërendim me njësinë e operacioneve speciale të policisë së Kosovës Rosun në ndyshimet për krime lufte, pritet të paraqiten sot pasdite në gjykat. Në mesin e të dyshuarve për krime lufte është edhe kryetari aktual i komunës së Skënderajt Sami Lushtaku dhe ambasadori i Kosovës në Shqipëri Sulejman Selimi. Avokati i zotit Selimi Tom Gashi shpjegoi për Radio Evropa e Lirë se koha e saktë mbajtjes së seancës së sotme nuk dihet. Gashi tha po ashtu se deri më tash nuk ka kushtë ngritur. Duket se janë zhvilluar hetime për vepër penale të krimeve të luftës, ndërsa detajet nuk i dim. Besojmë se sot prokurori i prokurorisë speciale, i cili është edhe prokurori i Eulexit Salustro, do t'na jap shkresa të lëndës ose do t'na njoftojë ndoshta për detajet e këtyre aludimeve, tha Gashi. Ndryshe ndalesa e këtyre personave është bërë me urdhër nga një gjykatës i procedurës paraprake, gjykatës themelore të Mitrovicës. Patriarku Rus Kiril ka deklaruar se kisha ruse dhe populli slav kur nuk do t'ja kthejnë shpinën serbëve të Kosovës dhe ka shtuar se Kosova nuk duhet humbur. Duhet ju përmbajni të gjitha presioneve dhe momenteve të rënda, sepse Kosova, ky vend i shenjtë dhe populli që jeton atje, nuk guxojnë të humbasin, ka thënë ai për mediat serbe. Serbia dhe Rusia pritet që të nënshkruajnë një marrëveshje për partneritet strategjik sot. Dokumenti pritet të nënshkruhet nga presidenti Vladimir Putin dhe homologu i tij serb Tomislav Nikolić në Soçi. Mediat serbe thonë se marrëveshja bën thirrje për forcimin e lidhjeve në disa fusha që nga projektet e biznesit ato tregtare dhe të infrastrukturës. Gjithashtu mbështetet një bashkëpunim më i ngushtë politik në veçanti për Kosovën, shpallja pavarësisë së cilës nuk është njohur as nga Serbia dhe as nga Rusia. Një aeroplan i British Airways që ishte nisur për në Oslo nga aeroporti Heathrow i Londrës është kthyer sërish në Londër për shkak të problemeve teknike. British Airways tha në një deklaratë se Airbus A319 që po i barte 75 udhëtar ka aterruar në mënyrë të sigurt në Heathrow. Në deklaratë nuk u elaborua natyra problemi teknik, por shtohej se po kryhet hetimi plot mbi incidentin. Një tërmet i fuqishëm prej 8.2 shkallësh të Richterit ka goditur rajonin e lindjes së largët të Rusisë duke shkaktuar dridhje në tërvendin. Epiqendra e tij ishte në detin Okhotskit në lindje të bregdetit rus dhe në veri të Japonisë në një thellësi prej më shumë se 600 kilometrash. Dridhje të vogla janë dëgjuar deri në Moskë duke bërë që disa njerëz të evakuohen nga ndërtesat. Deri tash nuk është raportuar për të lënduar apo viktima. Doçet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e përgatitura. Serbia po përpiqet të fitojë sa më shumë substancë politike në terren dhe të jetë faktor në zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, thonë disa përfaqësues të partive politike opozitare. Të ndjekim përullësi Arton Konushevcin.
Pajtimi i neparim për planin e zbatimit të marrëveshjes ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nga zyrtarët qeveritarë në Kosovë është parë si një hap i mirë drejt fillimit të zbatimit të marrëveshjes. Mirë po, ky proces është duke vazhduar pafundësisht, gjë që përfaqësues të partive politike opozitare konsiderojnë se Kosova është duke humbur derisa Serbia mund të dalë fitimtare në këtë proces. Nën kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glau Konjufca, nga subjekti politik vetëvendosje, konsideron se qeveria e Kosovës ka fituar një varësi shqetësuese dhe serioze nga negociatat me Serbinë. Konjufca konsideron se Serbia po përpiqet që të fitojë sa më shumë substancë politike në terren dhe të jetë faktor në implementimin e marrëveshjes dhe kjo sipas tij bën që edhe të ketë vonesa në implementimin dhe zgjatjet e procesit.
Pra këtë është lufta. Lufta po bëhet konkrete se kush të jetë babart si kryesor, ashtu që kur Serbia të arrijë këtë të zbatojë marrëveshjen politike në mënyrë të selektive. sepse kështu ka bërë edhe me planin anëtarësorit. Pra plani anëtarësorit është zbatuar vetëm aty ku ka dashur Serbia, ku nuk ka dashur nuk është zbatuar. Për shembull, veri nuk është zbatuar. Edhe kjo marrëveshje do ta ketë këtë logjikë.
Ekziston një zvarritje e procesit dhe një degradim i marrëveshjes që po bëhet nga ana e Serbisë, thot për Radio Evropa e Lirë Ahmeti Sufi nga AK, deputet në Kuvendin e Kosovës, gjë që sipas tij po ndodh pasi që nga ana e Serbisë nuk shihet gatishmëria për zbatimin e marrëveshjes.
Shtyrjet kanë qenë të pritura për shkak se zbatimi i marrëveshjes për Serbinë nënkupton eskivim të situatës dhe të kohës, dhe blerja në kohë është insistimi i saj. Arritja e marrëveshjes në parim ka bërë që Serbia pasaj në implementim tjetë jo e angazhuar si duhet, për shkak të pengesave që janë në veriun e Kosovës, sepse serbët nuk duan të përgjigjen e kësaj marrëveshje.
Ministri i punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxha i tha sot se institucionet e Kosovës presin që sa më shpejt të fillojë zbatimi marrëveshjes së arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Planet që është afruar dje është në përputhje me marrëveshjen e 19 prillit, nuk është devijim marrëveshjes, është në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe ligjet e Kosovës, dhe ne shpresojmë që fillojmë të zbatojmë sa më shpejt.
Kryeministri i Kosovës dhe ai i Serbisë një ditë më parë në Bruksel kanë arritur pajtueshmëri parimore për planin e zbatimit të marrëveshjes se 19 prillit. Edhe pse nuk ka ndonjë definicion që përcakton saktë se çfarë do të thotë marrëveshja në parim, sipas praktikës së deritashme, marrëveshja në parim nënkupton shprehjen e vullnetit të dyanshëm për çështje të përgjithshme, thot profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Afrim Hoti.
Sa herë që kemi një marrëveshje, normalisht ne kemi dakordim të vullneteve. Është praktikë ndërkombëtare se kur kemi marrëveshje gjithmonë si aneks të marrëveshjes duhet kemi planin e veprimit ose planin e vënjes në jetë të kësaj marrëveshje. Mendoj që ka qenë domosdoshmëri që marrëveshja e 19 prillit ta ketë një agjend ose një udhër kryesor ajo do të vëhet në jetë, dhe kjo mendoj që është në rrugë sipër për të ndodhur, ndërkohë që vonesat ose shtyrjet eventuale janë pasoja ose konsekuencat e vullnetit politik.
Kurse për marrëveshjen e 19 prillit, kryeministri Hashim Thaçi ka deklaruar se puna kryesore ka përfunduar dhe se tani as Prishtina dhe as Beogradi nuk mund ta kthejnë më procesin prapa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Fenomeni i dhunës në për arenat sportive në Kosovë ka rrezik të degenerojë në huliganizëm, vlerësojnë përfaqësuesit e federatave të basketbollit dhe futbollit në Kosovë. Ata fajsojnë vetë klubet për shkak se siç thuhet i faktorizojnë tifozët, madje edhe në vendimmarrje. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Dhuna e cila po manifestohet nga tifozët brenda dhe jashtë arenave sportive në Kosovë rrezikon që të shndërrohet në fenomenin e ashtu quajtur huliganizëm, dhe një gjë e tillë po e dëmton jo vetëm sportin në kuptimin e ngushtë të fjalës, por edhe ndërkombëtarizimin e tij, vlerësojnë përfaqësuesit e federatave sportive si dhe përgjegjësit institucional për sportin në Kosovë. Raste të tilla të manifestimit të dhunës kanë qenë të pranishme në mjaft takime sportive, e sidomos në ato të basketbollit, ku tifozët e klubeve të caktuara kanë sulmuar fizikisht tifozët e klubeve rivale, lojtarët, madje edhe gazetarët, si dhe kanë thyer apo demoluar ambientet e caktuara dhe mjetet e udhëtimit. Nazmi Paçarada, sekretari përgjithshëm i Federatës së Basketbollit të Kosovës, thotë se rastet e manifestimit të dhunës kanë qenë të pranishme në shumicën e ndeshjeve që janë zhvilluar ndërmjet klubeve që sipas tij e përbëjnë të ashtu quajturën katërshja e madhe.
Fërkime të tifozëve dhe përplasjen dhe mes tyre, rraje ka pasur se në çdo ndeshje kur kanë luajtur katërshi i madh. Sigal Prishtina, Peja, Trepse dhe Bashkimi.
Ndonë se gjatë viteve të fundit ishte krijuar përshtypja se në fushat e futbolit nuk ka kacafytje të dhunshme të lojtarëve apo tifozëve, kjo përshtypje tashmë është prishur, lërson e Rol Saliu, sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës.
Sigurisht të fajnë kryesore kanë kryesia të gjithë trener, sepse po të jenë vigilant, ata nuk dëndosin të sanë, dhe është një shkëndi për të aktivizuar energjia negative.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Brahim Sadriu thotë se angazhimi i policisë për të siguruar mbarvajtjen në ndeshjeve bëhet me kërkesën e klubeve.
Ka pasur raste që për shembull ata kanë kërkuar me hek një pjesë shikuesve, na i kena hek, ose për shembull kur ka pas ndaj vandalizëm, kanë kërkuar na i kena intervenu.
Institucionet qeveritare përgjegjëse për sportin thonë se janë të vetëdijshme për dukuritë negative që manifestohen në arenat sportive. Malsor Gjumbalej, këshilltari i Ministrit për Kulturë, Rini dhe Sport Memli Krasniqi, ka theksuar se janë të zgënjur me njerëzit pjesmarrës në sport sepse me gjithë ligjet ekzistuese, ata nuk kanë marrë asnjëherë iniciativën që t'i denoncojnë në rastet e dhunës që përbëjnë rrezik për zhvillimin e aktiviteteve sportive.
Kemi pasur raste dhunës fizike në përndeshje futbolli, por unë nuk di se dikush ka paditur dikënd. Në basketbollin gjithsa nuk dëshiroj të parcializoj, unë ftoj që gjithë ata që të filmohen, që të shohin fillet e tilla bazuar në ligjin e fuqisë të padisin.
Ndryshe Gjombale i ka shtuar si Ministria përgjegjëse për sportin gjatë këtij viti do të bëjë një ligj të veçantë lidhur me dhunën në sport, por edhe një fushat vetësimi që njerëzit ta kuptojnë qartë se dhuna është e ndaluar në sport. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti amerikan Barack Obama ka vendosur standarde të reja në luftën kundër terrorizmit. Ai ka kufizuar përtorimin e avioneve pa pilot. Tani një individ që është në shënjestër duhet të paraqesë kërcënim të vazhdueshëm dhe të pashmangshëm kundër Amerikës. Më parë ky standard ishte një kërcënim i rëndësishëm. Hollësitë të tjera në kronikën e vazhdim. Presidenti amerikan Barack Obama ka vendosur një kurs të ri në luftën e Amerikës kundër terrorizmit duke i definuar më sakt kërcënimet dhe duke shpallur standarde më të larta për sulmet e telekomanduara të SBA-s. Në të njëjtën kohë ai mbrojti përdorimin e avioneve pa pilot si mas ligjore efektive dhe kryesore përballë rreziqeve të reja me të cilat përballet Amerika.
Conventional air power or missiles are far less precise than drones.
Forcat ajrore konvencionale apo raketat janë shumë më pak të sakta se sa avionët pa pilot dhe ka të ngjarë që të shkaktojnë vdekje në më shumë civileve dhe zemrimin lokal. Invazioni në këto territore bën që të na shikojnë si ushtri pushtuese. Lëshon një roket të pasojave të paqëllimshme, përmbajtja është e vështirë dhe në fund të fundit fuqizon ata që duan konflikt të dhunshëm, u shpreh Obama. Këtë javë Obama nënshkroi kufizime të rrepta mbi përdorimin e droneve kundër terroristëve të dyshuar. Tani një individ që është në shënjestër duhet të paraqesë kërcënim të vazhdueshëm dhe të pashmangshëm kundër Amerikës. Më parë ky standard ishte një kërcënim i rëndësishëm. Në fjalimin e tij në Universitetin e Mbrojtjes Kombëtare në Washington, ai tha se administrata e tij ka vepruar gjithmonë e përmbajtur.
America does not take strikes when we have the ability to capture individual terrorists.
Amerika nuk ndërmerr këto sulme kur kemi mundësinë që të arrestojmë terroristët. Preferenca jonë është të gjithmonë që të kapim, marrim në pyetje dhe të ndjekim penalisht ata. Amerika nuk i zgjedh sulmet kurdo. Veprimet tona janë të ndërlidhura me konsultime me partnerët dhe duke respektuar sovranitetin shtetëror. Amerika nuk ndërmerr sulme për të ndëshkuar individët. Ne veprojmë kundër terroristëve që paraqesin kërcënim të vazhdueshëm dhe të pashmangshëm ndaj popullit amerikan dhe kur qeveritë tjera nuk janë të afta për ta adresuar në mënyrë efektive kërcënimin, u shpreh Obama. Shtëpia e Bardh ka luftuar gjatë me dilemën morale të viktimave civile të shkaktuara nga sulmet e telekomanduara, veçanërisht në Pakistan. Obama tha se ai përndiqet nga këto vdekje. Ai tha se politikat e tij të reja synojnë që të vënë Shtetet e Bashkuara në një rrugë të përfundimit të luftës kundër terrorizmit dhe që të vendosin Amerikën përsëri në pozicion paqeje. Presidenti ka përshtatur komentet e tij në kontekstin e identitetit kombëtar të Amerikës, duke thënë se historia do të hedhë një gjykim të ashpër në këtë aspekt të luftës sonë kundër terrorizmit dhe ndaj nesh që nuk arritëm të aprofundojmë atë. Shifrat zyrtare amerikane të numrit të sulmeve dhe të viktimave mbetën të klasifikuara, por nga vlerësimet të ndryshme sugjerohet se kanë qenë rreth 400 sulme të telekomanduara që janë kryer nga viti 2004, shumica në Pakistan, por edhe në Jemen, Somali dhe vendet të Afrikës së Veriut. Supozohet se janë vrarë rreth 3000, përfshirë këtu edhe militant edhe civil. Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Paraqiten sot para gjykatës arrestuarit e djeshëm për krime lufte mes tyre Sami Lushtaku e Sulejman Selimi. Në Prishtinë të rriqet vërejtja për rrezikun nga zvaritja planit të zbatimit të marrëveshjes Kosovë-Serbi. Fenomeni dhunës në për arena sportive në Kosovë ka rrezik të degenerojë në huliganizëm. Obama vendos standarde të reja në luftën kundër terrorizmit. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radës janë orën 16:21. Informacionet më të fundit ju mund t'i gjeni duke klikuar në faqen tonë në internet evropaelir.org. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë qasje të këndshme. Nga Praga, mirëdhënëshëm.